Jā, paldies, viss ir pieslēgušies. Labdien, varam sākt sociālās komitejas sēdi. Un pirmais ir nākuši klāt divi papildus jautājumi. Un lūdzu tagad nobalsot par to, vai mēs varam viņus iekļaut šodienas sēdes kārtībā. Paldies, visi pieci ir par. Tā, tad sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu par grozījumiem. Par grozījumu apstiprināšanu Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. augusta saistošajos noteikumos par sociālajiem pakalpojumiem Siguldas novadā. Un ziņos Lelde.
Labdien! Pirmie trīs jautājumi gan jāskata kopsakā, varbūt es tā vispārīgi
Par
izstāstīšu
visiem.
vispār to jāgaidu. Tātad, kā zināms, Siguldas novadas pašvaldībā denaturalizācijas projekta ietvaros ir izveidotas infrastruktūras Mālpilī, Inčukalnā, Siguldā un Raganā, lai saņemtu dažādus sociālos pakalpojumus. Šos pakalpojumu īstenošanu regulē ministru kabineta noteikuma 871, kuri konkrētāt nosaka, kādiem ir jābūt noteikumiem, lai šie projekti tiktu īstenoti projekta infrastruktūrās. Ņemot vērā, ka šajos noteikumos ir izstrādāti grozījumi, kā arī saņemts ir deputāta Sevas Viļķinas priekšlikums, ir sagatavoti grozījumi Siguldas saistošajos noteikumos par sociālajiem pakalpojumiem. Tātad nosakot to, ja izveidotajās infrastruktūrās neveidojas noslodze pilna, tad ir iespējams sniegt maksas pakalpojumus, un arī šie grozījumi ministru kabineta noteikumos paredz, kad arī var paplašināt mērķi grupas un sniegt šos pakalpojumus citu pašvaldību iedzīvotājiem. Tātad līdz ar to ir sagatavot šie noteikumi par grozījumiem. Tātad lūgums atbalstīt izstrādot to projektu.
Jā, es varbūt papildināšu, kad ministra kabineta noteikums stājās spēkā pagājušā gada novembrī, un šobrīd esam gada ietvaros tikuši līdz šim procesa finālam. Un tas nav varbūt tā kā tikai uz to, kad ja nav piepildīts pakalpojums, bet arī tas dod iespēju šajās infrastruktūrās, kas ir izveidotas, piesaistīt papildus speciālistus un nodrošināt maksas pakalpojumu arī citiem novada iedzīvotājiem, kas atbilst tā kā tam konkrētai mērķu grupai, kas var saņemt pakalpojumus. Ja šo līdz šim bija ierobežots tas pakalpojumu saņēmēju gros, tad šobrīd tas tā kā tiek paplašināts, jo ir interese no iedzīvotājiem, ka ir gatavi arī maksāt par pakalpojumiem, un līdz ar to tā kā ir jānoregulē, lai tas viss būtu iespējams. Līdz ar to tā kā arī šie noteikumi ir tā kā izstrādāti. Mēs arī tikamies sociālajā dienestā, pārunājām visu to procesu, kā varētu notikt. Protams, kad ar skatu nākotnē, kad droši vien, kad vajadzēs kaut ko papildināt, bet uz šo brīdi šie noteikumi ir tā kā tādā formātā, ka viņus varētu arī palaist, lai pakalpojumi var sākt darboties.
Saviem vienu jautājumu par to Krimuldas namu. Cik ir aizsūtīti nevis iesniegumi, bet vēstules uzaicinājumu apmeklēt šo iestādi? Cik tur tagad ir apmeklētāji?
Precīzi nepateikšu, bet 20 pāri, vai nu 26 vai 24. Es tiešām ritīgi galvā neatceros, 24 vai 26.
Un cik ir atsaukušies?
Mēs atbildi no viņiem negaidījām, jo tā bija uzaicinājuma vēstule viņiem par to procesu, kas tur ir, kas tur būs saņemams un kā šis pakalpojums kādā kārtībā būs pieejams. Super.
Eva, cik tev ir raganā noslēpums?
Man viena kundzīte un pieci darbinieki šobrīd ir pakalpojumā. Un, manuprāt, mēs arī to runājam dienestā, nu, kad arī vakar es biju Smiltenes sociālā dienestā, mums bija tikšanās ikmēneša sapulce ar dienesta vadību, kad darbinieki meklē šos klientus. Nu, diemžēl Siguldas nostāja ir tā, ka mēs izsūtam vēstules un gaidam. Cilvēkus ir jāiedrošina. Jā, un mums ir arī, nu, tāpēc sadarbības pieredze ir arī savādāk. Piedodiet, meitenes, bet nu, tas tā ir. Tas nav tā, ka es izsūtu vēstules un gaidu. Ar cilvēku ir jāuzrunā, viņi ir jāuzaicina apskatīt pakalpojumu. Šobrīd mēs esam vienojušies, ka 23. oktobrī, kad ir arī Krimuldā tikšanās ar iedzīvotājiem, tad 2 stundas ātrāk mēs organizējam atvērto durvju dienu cerībā, kad arī uz šo tikšanos atnāks cilvēki. Arī mērķu grupa vai arī cilvēki, kas varēs padot tālāk ziņu, jo nu, tas darbs ir drusku savādāks jāveic, lai šie cilvēki piepildītu pakalpojumu.
Tas ir tā no iekšējām sarunām, vienkārši to, ko runā raganā. Varbūt Erlen zina vairāk. Es vienkārši saku, kad mēs esam uzcēluši māju, nu, mēs maksājam par pakalpojumu, un mēs kā pašvaldība nevaram piesaistīt cilvēkus. Es pašlaik arī teikšu, ka pašvaldībai ir mazliet vairāk aktīvāk. Nu, tā ir reklāma. Nevar jau tā teikt, bet mums ir jāreklamē savus pakalpojumus. Es neesmu redzējusi Siguldas mājaslapā uzsaukumu, varbūt es slikti skatos. Nu, tas ir tāds mans ierosinājums. Un, kā mēs arī tikšanās ar iedzīvotājiem noskaidrojām, man liekas, ka arī tur, kur es piedalījos Lēturgā un Inciemā, cilvēkiem patīk, kad viņš satiek to cilvēku. Nu, tad varbūt mums ir vai nu jāzvana, vai nu jāaicina uz tikšanos. Man liekas, gribēju piedāvāt atvērto durvju dienu, ka tas ir nu, forši. Viņiem patīk, un viņi redz to vidi sakopto. Kāpēc mums kopā visiem jāstrādā, cik varu, cik es uzrunāju, tad mums kopā tas darbs jādara, lai tās telpas nestāv tukšas. Lai mēs nemaksājam, kā teikt, naudu tikai darbiniekiem, bet kaut kāds ieguvums arī ir. Tas no manis paldies.
Es vēl drusciņi pie šī piebildīšu. Nav tā, ka sociālais dienests ir aizsūtījis tikai vēstules un gaida. Mums ir darbinieks Krimuldā, ne tikai viens, un visiem šīm atbilstošām mērķgrupām tiek par šo pakalpojumu stāstīts, tiek informēts. Tāpat tās visi personas, kas saņem šajā reģionā valsts atmaksātu sociālo pakalpojumu, ir uzrunāti personīgi konsultācijās, jo ar šīm personām mēs tiekamies katru mēnesi, iesniedzot valsts asistenta atskaites, un tur arī viss šis tiek pārrunāts. Ja?
Jā, mēs varam atgriezties, ja nav vairāk komentāru, atgriezties pie jautājuma. Un par šo jautājumu nav, ja nevienam vairāk nekādu komentāru. Tad varam uzsākt balsošanu. Paldies, visi 5 ir par. Otrais jautājums ir kā papildinājums par noteikumu apstiprināšanu. Tad varam balsot, vai ir kādi komentāri? Nē. Paldies, visi 5 par. Un trešais jautājums ir par maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu. Vai par šo jautājumu ir kādi komentāri? Tad uzsākam balsošanu. Paldies, visi 5 par. Ceturtais jautājums ir par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domas 2024. gada 28. marta lēmumā par projektu iesniegumu atbalsta pasākumu mājokļa vidas piemības nodrošināšanā Siguldas novadā. Tad Elīne.
Labdien! Tātad projekts jau ir iesniegts un apstiprināts Centrālajā finanšu līguma aģentūrā. Projekta ietvaros tika iekļauti trīs mājokļi, kuriem tiks veikta vides pieejamība. Jūnijā pašvaldība saņēma no Labklājības ministrijas vēstuli, kurā tika informēts, ka tiek veikti ministru kabineta grozījumi, paplašinot mērķa grupu. Pašvaldībai tika lūgts izvērtēt, vai projektā būtu iespējams iekļaut vēl kādu mērķa grupas personu. Šo mēs izdarījām, un tika saņemts vēl viens iesniegums no potenciālās personas. Tika izvērtēts, ka persona atbilst atlases kritērijiem, un šo informāciju arī nosūtījām Labklājības ministrijā, un Labklājības ministrija atsūtīja apstiprinājumu, ka mēs varam papildināt projektu ar vēl vienu mērķa grupas personu. Līdz ar to ir nepieciešams veikt projekta grozījumus, iekļaujot šo mērķa grupas personu un palielinot arī projektā izmaksas par 22 141 eiro. Tad kopējās projekta izmaksas būs 88 382 eiro un 36 centi. Un šeit ir 100% fondu un valsts budžeta finansējums. Šeit nav pašvaldības līdzfinansējuma. Tad lūdzu atbalstīt projekta grozījumus.
Paldies.
Kad projekts tiks realizēts, ja viss izdosies, kad ir nodošanas laiks?
Projekta īstenošanas termiņš 26. gada beigas.
Labi, paldies.
Ja ir zināms, tie cilvēki, kā proporcionāli sadalās novadā, nu visi novada ietvaros vai vairāk koncentrējas pilsētā, vai nav tas zināms?
Novada ietvaros. Jā.
Labi, paldies. Vai ir kāda komentāra? Tad varam balsot. Paldies, visi pieci par. Piektais jautājums ir par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu. Siguldas novada pašvaldības sociālā dienesta klientu apkalpošanas vietas nodrošināšanai Raganā Krimuldas pagastā.
Jā,
Siguldas.
godātie deputāti, es vēlos teikt, ka ir ministra kabineta noteikumi 1191 nosaka to rīcības veidu, kas mums ir mūsu saist. Respektīvi, esošais nomas līgums beidzas ar 31. decembri, un tas telpas ir vajadzīgas mums sociālajiem dienestam, un līdz ar to mums jārīkojas tā, kā ministra kabineta noteikumi nosaka. Mēs, protams, varam gribēt un cerēt, ka būs kādas telpas arī pašvaldībai vairāk, bet nu, tāda nav, diemžēl. Tad līdz ar to ir jāsludina konkurss ar piedāvājumu konkurss. Nu, un tāpēc mēs esam sagatavojuši to lēmumu projektu.
Es gribēju jautāt par komisijas locekļiem. Tur nav, ir tā drīkst būt, kad ir tikai sociālā dienesta darbinieki, vai tur nav kādu juristu vai nepieciešams? Vai?
Komisija var būt pēc nu, katra tāds, kā teikt, vienīgais kriterijs ir, lai tas būtu publiski un nu, ticami, teiksim tā. Nu, tā, lai mums uzticās iedzīvotāji, lai redz, ka viss notiek pēc noteikumiem.
Jautājums ir viens, ko es gribēju vedēt. Tur nav nekāda būvniecības noteikuma, kādiem jau es neizlasīju, tad jābūt kaut kādai telpu, lai ir arī bez logiem un viss. Un vienkārši es domāju, varbūt tur vai kādu no būvniecības nodaļas tomēr cilvēks saprot, ja tur kaut kas mazums ir jāpārbūvē vai kaut kas.
Ir tā, ka tiek esam vienojami, tāpēc tās ieceras ir tādas, ka tas nomas līguma projekts tiek likts klāt, kurā arī šīs prasības visas tiek atspoguļotas. Tur ir specifiskas prasības, tad lai būtu visiem tiem pretendentiem iespējams redzams, kas no viņiem tiek sagaidīts. Un tad, ja tas viņi paši izvērtējot, redz, ka tās piedāvājumās telpas atbilst tām prasībām, tad laipni lūgt piedāvājiet.
Nu, ja mēs paskatāmies pievienotajos dokumentos, sludinājuma saturā jau arī ir iekļauta gan rādījus, gan
Jā.
prasības telpām.
Jā, vienīgais, vai, nu, es sapratu Zanes jautājumu, kad prasības jau ir, bet vai, nu, vai kolēģi no sociāla dienesta atkal šīs prasības tad apzinās, nu, varbūt, ka, nu, speciālisti no būvvaldes vai speciālisti, kas zina par nekustamiem īpašumiem, ka, nu, tādu vajag, varbūt,
Es, protams,
komisija.
ļoti labprāt ņemtu kādu kolēģi, vienkārši šo jautājumu lēma projektu saskanīja juridiskā pārvalde un nekāda iebilduma mums netika saņemta, tādēļ mēs
Nē,
atstājām
vienkārši tas
šādu
ir
sastāvu
tā
iejaukumu.
komentārs, nu,
Ja
vai
kāda būs
nebūtu
neskaidrības,
pilnvērtīgi.
tad, protams, mēs arī konsultēsimies ar kolēģiem. Bet, jā.
Es atvainojos, gribēju piebilst, ka jebkurā gadījumā var attiecīgās jomas speciālisti piesaistīt kā eksperti kaut kādu dokumentu izvērtēšanā un palīdzībā, un tas arī, ja teiksim, piesaista šo speciālistu, to arī iekļauj šajā te, teiksim, komisijas protokolā, kad ir bijis pieaicināts, tā kā tā nebūtu problēma.
Vai ir vēl kādi jautājumi, komentāri? Labi, paldies, sākam balsot. Paldies, visi iet
uz to brīdi var 10 dienas gadā bez konkursa, pēc tiem noteikumiem.
Nu, vienkārši beidzās līgums un ir jāsludina konkursa. Okay. Labi. Tad ir sestais jautājums par Siguldas novada pašvaldības domas 2024. gada 24. oktobra saistošo noteikumu grozījums Siguldas novada pašvaldības domas 2024. gada 15. februāra saistošos noteikumos par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi un komentāri? Bija ļoti izskaidrojoši.
Ļoti gribētos, lai kāds nokomentē no finansistiem šīs te būtiskākās izmaiņas, jo tur tomēr ir diezgan ievērojamas summas.
Jā, laba diena, cienamie deputāti, kolēģi. Tātad kopējās izmaiņas mums grozījumos ir 4.991.000 nāklāt. Kopējais budžets ieņēmumos 62.203.549 eiro. Būtiskākās izmaiņas mums ir no septembra skolotājiem nāca klāt gandrīz 4 miljoni mērķa dotācijas. Tā būtu tā lielākā summa. Tad vasaras periodā nāca klāt no Erasmus projekti, kas mums arī ietekā ieņēmumos, bet, nu, tā pašā laikā viņi iet ar izdevumos, neko jau tas tur nemaina, bet, nu, apgrozījums no tā veidojās. Tad ir samazināti atsevināšanas zemi, nu, 830 000 noņemti nost, kas bija tā kā ielis, tā kā drošības pilvens, lai budžetu varētu laikam sabalansēt, kas bija tā kā februārī. Un tā ir 975 000 pielika klāt no iedzīvot ienāku no nodokļu pārstrādes. Tās būtu tās lielākās summas. Nu, izdevumos arī lielākā daļa ir izglītības iestāžu mērķdotācijas, tie paši 4 miljoni, un tas starp struktūrām grozīta siltumenerģija, elektrība, atkritumi, apsardze, energosertifikāti, remonta izdevumi. Bet, nu, mēs cenšamies tā skatīties, kurā struktūrā kaut kas paliek pāri, kādam ir kāds iesniegums, ka mēs tos izdevumus tā kā pārcīnās par struktūrā. Nepalaunot kopējos budžeta izdevumus.
Vai jūs varētu nokomentēt 119. rinda pamatlīdzekļi, turpat 380 000, kas aiziet šajos pamatlīdzekļos un kam?
Es skatu, Excel skatāties?
Excel 119. rinda, jā.
Nu, tad būs saistīts ar projektiem, protams, bet nu, summas tagad konkrēti visas nenosaukšu.
Vai jūs varētu uz to brīdi, kad skatīsim domē, lūdzu, šo punktu izvērstāk?
Jā, labi.
Un otrs, kuru lūdzu, tajā brīdī, kad skatīsim domē, transporta būdu nodaļā 133 tūkstoši arī klāt pie budžeta.
Jā, viņiem mēs ielikām uz to jauno ceļu, ja tur darbi sākušies, tur bija 110 tūkstoši.
Uz kuru jauno ceļu tas ir?
Tas ir tas inciems ķegums, ka viņš pēc 8, kā viņš saucās.
Tas ir, nu, tas, kur tagad ir mūsu līdzfinansējis valsts ceļu būvniecībā, ja?
Tā, tas projekts laikam pat nebija apstiprināts, bet darbi tur ir uzsākti, un lai būtu ko samaksāt, mēs viņam tā kā naudu pārcēlām no tā paša iedzīvotā ienākuma nodokļa 110 tūkstoši. Tā ir lielākā pozīcija.
Var lūgt arī uz domas sēdi arī šo konkrētāku un precīzāku, ja?
Jā, es domāju, ka tur nākošais, kad būs ņemts valsts galvotais, galvotais nevis valsts kasē, tā kā kredīts iespējams. Bet šobrīd tā kā tie darbi ir uzsākti, lai būtu tā kā no kā finansēt, tā kā mēs viņiem tur piešķīrām finansējumu.
Ja valsts kasē kredīts, tad no kuras kreditēšanas programmas?
No.
Jo 1. augusts ir garām un 1. septembris arī.
Jā, tas ir nākošais, bet šobrīd,
Nākamajā gadā, ja?
šobrīd jau tur mēs nevaram paspēt ar visu.
Paldies, tad lūdzu uz domas sēdi par šo sagatavotu vairāk informāciju. Vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad varam balsot. Četri pār viens atturās. Septītais jautājums ir par Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu atzinībā nominācijā goda novadnieks. Baibe Jansone.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts atbilstoši pašvaldības nolikumam, Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma nolikums, saskaņā ar kuru šajā nominācijā goda novadnieks pretendents izvirza Siguldas novada pašvaldības domas komitejas. Līdz ar to, kā redzams, ir priekšlikums lēmuma projektā izvirzīt trīs pretendentus, kurus ir paredzēts apstiprināt. Trīs ir maksimālais personu lokus, ko pieļauj apbalvojuma nolikums, izvirzīt vienā gadā. Attiecīgi, lēmuma projektā ir redzama arī konkrēto personu nopelnu apraksts, par kuriem tā kā viņi ir iekļauti kā kandidāti šim te apbalvojumam. Tā kā lūdzu atbalstīt, un ja ir kaut kādi jautājumi, tad droši. Katrā ziņā ir iespējams arī domas komitejā vēl papildus lemt, ja ir kādi citi ierosinājumi, tad to, protams, arī var deputāti diskutēt, izlemt un arī šo te balsot.
Man baidās jautājums, protams, ka pēc nolikuma tā ir, ka kandidāts izviras komitejas, bet nav redzēts tas apkopojums. Es ceru, ka viņi ieraudzīs arī deputāti pār to, ko iesaka iedzīvotāji, un nereti arī iedzīvotāji iesaka savus kandidātus goda novadniekiem. Vai tas nāk arī no šejienes kontekstā ar iedzīvotāju ieteikumiem?
Jā, tas, kas ir trešais, tā ir no iedzīvotājiem. Attiecīgi, iedzīvotāju iesniegt iniciatīva. Jā, tie pārējie tā kā ir, cik man zināms, tie tā kā nav no iedzīvotājiem, bet ņemot vērā šos te ilgadējos nopelnus, viņu tā kā darbību, tāpēc ir šis te priekšlikums. Bet, ja ir nepieciešams, tad, protams, šo te apkopojumu var arī sagatavot, jo kurā gadījumā gala lēmuma tāpatās apstiprinās doma. Un pieņems, un šis te jautājums papildus attiecīgi tiek skatīts vēl arī visās pārējās domas komitejās.
Ne, jebkurā gadījumā būs jau arī pārējie nominanti, kas ir gada novadnieki, un es ceru, ka deputātiem būs pieejama pilnā bilde, gan par, protams, apbalvojumu komisija darīs savu darbu, bet ka būtu pieejama šī pilnā bilde, būtu redzams, ko ir piedāvājuši iedzīvotāji, gan
Jā.
gada, gan goda novadniekiem. Tāds lūgums.
Jā, labi.
Vai vēl kādi jautājumi, komentāri?
Nav, tad varam balsot. Paldies, visi pieci ir par. Līdz ar to arī visi jautājumi ir izskatīti. Varbūt ir kaut kādi vēl papildus jautājumi.
Jautājums.